U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons is vanoggend in Johannes 11, daar vanaf vers 17. Terwyl ons die plek so voor ons oop het, kom ons vra ook die seën van die Here op die gedeelte. Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie dat ons hier op die Paasondag saam kan wees. Dat ons nie 'n God aanbid wat gesterf het aan 'n kruis, dit is die einde nie, maar een wat leef, die een wat die opstanding in die lewe is, wat sit aan die regterhand van Vader, en wat weer sal terugkom om te oordeel en die kinders te kom haal. Dankie dat ons weet dat hierdie woord waarmee ons besig het, is U woord, en soos U in karakter is dit, ewig en onveranderlik. En dit is vir ons die moeite werd om in te grawe hierin. Maar ons weet ook, Here, dat as U Gees nie hierdie woorde vir ons oopbreek nie, nie vir ons die insig hierin gee nie, dan sal dit by ons verbygaan. En ons pleit, o Gees van God, dat U teenwoordig sal wees, dat U van bank tot bank, persoon tot persoon sal beweeg, dat U die woord vir ons sal oopbreek en dat U vir ons sal versterk ook in ons geloof. En ons hartsbegeerte, Here, is dat U verheerlik sal word hier in ons midde. U is dit so waardig. Kom, Here, kom breek die woord vir ons. Amen. Ons is daar by vers 17. Toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem, omtrent 3 kilometer. En baie van die Jode het na Martha Maria toe gekom om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus gekom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus, Here, as U hier was, sal my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek dat God U alles sal gee wat U hom vra. Jesus sê toe vir jou broer sal uit die dood het opstaan. Maar Martha het sê vir hom, ek weet, hy sal my opstanding op die laaste dag uit die dood het opstaan. Jesus sê toe vir haar, ek is die opstanding in die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe in my glo sal in alle ewigheid nou sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here sê vir hom, ek glo vas dat U die Christus, die Seun van God, is die een wat in die wêreld toe moes kom. Na sy het gesê het, sê haar sister Maria gaan roep en saggies vir haar gesê, onleermeester is hier en hy roep jou. Toe dat sy hoor het, sy gou opgestaan en na hom toe gegaan. Jesus nog nie in die dorp aangekom nie, was nog op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by Maria in die huis was, wat haar vertroos het, sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter haar aangegaan, omdat hulle gedink het, sy na die graf toe gaan om te haar te huil. Toe Maria daar aankom, was Jesus, waar Jesus was, het sy hom sien, het sy by sy voete gekniel of hom gesê, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Toe Jesus sien dat Maria huil en die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet en hy was aangedaan. Hy vra toe, waar het hulle hom begrawe? En hulle het vir hom gesê, Here, kom kyk. Jesus gehuil en die Jode sê toe, kyk hoe lief het hy omgehaad. Kom, ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag terugkom na 'n paar dele hierin. Ons is hier in hoofstuk 11 besig met 'n stukkie realiteit wat elke mens tref en wat vir ons een van die bitterste pille is in die lewe om te sluk, en dis die dood en die geliefdes en die dood en alles rondom dit. Ek dink vir die mens is die slegste deel seker van die dood dat ons nie werklik enigszins beheer daaroor het nie. Ons dink ons het, ons dink ons kan tot 'n mate dit uitstel of vervroeg. Maar ek herinner julle selfs mense wat dink, maar ek kan iemand se lewe in my hande neem. Selfs Nebukadneser het gedink hy kan dit doen. En hy kan Daniel se vriende in 'n vuur ontgooi. Maar op die ouens is dit God wat bepaal, God wat wak. Selfs iemand wat moord pleeg, wil het op sy kop op neerkom, is God wat nog steeds toelaat, nog steeds beheer, elke deel daarvan. Vir die mens is die dood 'n angswekkende deel, want daar wag 'n onbekende, Daar's 'n groot gros wat dink ons is maar soos diere en daar's niks daarna wat gaan gebeur nie. Maar die Bybel is deur die Here vir ons geopenbaar en baie te sê oor. Die Bybel praat oor die dood en die realiteit daarvan. Sommige een van die oudste geskrifte, Job skrywe, die mens is 'n vrou gebore, sy lewe is kort en vol onrus. Hy is soos 'n blom wat oopgaan en dan verlep. Sy skaduwee wat verbygaan in die stil staan nie. Psalm skryf ook hier oor onder die toren vlieg die dae en skiet ons jare verby soos 'n gedagte. Ons lewe maar 70 jaar of ons baie sterk as 80 jaar en die is vol swaar kan en dit is gou verby en vlieg ons na ons einde toe. As mens jonk is, dan dink jy nogal die lewe is lank en het vat vir ewig en het gaan nie einde kry nie. Maar soos jy ouer word, kom jy agter maar die lewe gaan vinnig verby. Toe ek my oë uitvee, toe ek in my 50s. Waar is my 30s en waar is my 40s heen? En ek dink julle almal is dit eens, dat dit wat die woord hier sê is vir ons, is so, dat die lewe gaan vinnig verby. Ek onthou, my pa is predikant op stadium, daar in Mansdorp, Oostefaan, het hierdie tekst aangehaal, en gesê, jy word 70 jaar oud, en jy sterk is 80 jaar oud, en daarna verstryk die waarborg. So, dis die Bybelse waarborg wat verstryk dan. Maar die realiteit is, maak nie saak wat gaan gebeur nie, ons allemaal staar dieselfde uiteinde in die sig. Die Bybel leer vir ons ook in Job, sê daar is sonder iets ek in die wêreld ingekom en sonder iets gaan ek daar uit. Prediker is so bietjie meer, ek wil nie sê pessimisties nie, maar bietjie eintlik baie meer realisties praat hy. Hy sê ek alles gehad waarmee ek in die wêreld, in het hierdie wêreld soveel sorg gehou het. Want ek moet dit nalaat aan een wat na my kom. En wie weet of hy wys of 'n dwaas mens sal wees, toch sal hy beskik oor alles wat ek met soveel sorg en oorleg in die wêreld by mekaar kom het. Dit kom tot niks. Ons Afrikaanse sê ding, die doodskleed sit in die sakke nie. En het is so dat daar niks in die wêreld is, alles wat ons voor afsloof, in Prediker se woorde kom tot niks. Ek en Marieke het al baie daaroor gepraat, sy die voorreg om van die rykste en die duurste en die mooiste huise te kan ontwerp. Maar dan onthou ons onself ook na die Here sê dat alles kom tot niks. Alles wat die aarde is, alles wat ons by mekaar kom, gaan 'n oogwink verander word, gaan 'n vuur opgaan. Niks vat ons saam nie. Behalwe een ding. En dis 'n preek vir 'n ander keer ook. Al wat ek kan saamvat, is mense. Al die ander goeders bly agter. Maar bekeerlinge gaan saam met ons. Vir ons is die dood 'n vrees aan jaande gesig, selfs die kinders van die Here is dit 'n moeilike ding om mee te werk. En dan wonder mense partyke, maar hoe dink die Here daaroor, hoe voel die Here daaroor? Party mense het 'n siening van ons van God, dat hy koud en klinies teenoor die wêreld staan. Party het 'n idee daarvan dat hy het hierdie wêreld met sy wette en sy reëls gemaak en soos jy 'n wekker opwen en jy sit hom een kant neer en hy loop nou maar sy tyd so af, so loop die geskiedenis. En hulle bepaal daaroor en hulle kyk na die wêreld en die dinge in die wêreld en hulle sien nie wat hulle graag wil sien in die wêreld gebeur nie. En ons leef weer in sulke tye. Ons kan nie ons kop daar rondom kry dat een ou in homself dit kan invat en hy kan 'n hele ander land net gaan verwoes en vernietig soos hy wil nie. En dit slaan 'n wêreld plat. En mense staan en vra, waar is God en waar is hierdie dinge? Asof het sy skuld is en nie ons skuld is nie. En daarom dink hulle, God is nie betrokke nie. Hy voel nie. Hy is nie naby nie. Maar die Here het van sy psalm, vir die dood van sy troue dienaar, is het geen geringe saak nie. Hoe voel die Here oor hierdie dinge? En is in die middel van die dood en die skaduwee van die dood, dat hy hierdie vyfde ek is uitspraak gee, en ek het vir julle herinner toe ons nou besig was so drie Johannes, dat hierdie ek is uitspraak is 'n antwoord op die Ou Testament, waar Moses vir die Here gevra het, wie sal ek sê het my gestuur? En dan gee die Here die inleiding daarvan, en die openbaring kom eers baie later in Christus, en hy gee die woorde, is net ek is het julle gestuur. Maar nou weet ons, syntakties gesproke, is ek is nie 'n volledige sin nie. En dit laat ons daar, daar is 'n progressiewe openbaring dwars deur die Ou Testament ook waar God baie van onsself openbaar, maar die vraag is nog nie geantwoord nie, wie is hierdie ek is? En dan kry ons hierdie geweldige openbaring in Christus en hy beantwoord vir ons die vraag. En hier kom hy by die vyfde ek is uitspraak, ek is die opstanding en lewe, wie in my glo sal lewe als die gesterwe. Hoe voel hierdie Christus oor dood en die dood van die mens? En dan gaan kyk ons na hierdie gedeelte, en daar is drie dinge wat ek kan uithaal hier om te wys dat God betrokke is daar, dat hy omgee daaroor. En as ons onthou, as ons deur hierdie gedeelte lees, dat hierdie Jesus mens geword soos hy is, is nog steeds God. Die onveranderlike God. Hy is dieselfde persoon wat hy was, is hy vandag nog. Ek herinner wat Hebreërs wil sê, hy is gister en vandag en tot aan aller ewigheid, hy sê dieselfde. Soos hy gevoel het oor Lazarus, oor Martha, Maria, voel ons die Here Jesus Christus vandag nog net so, as het kom by die dood van 'n geliefde en vir onsself. En hier is drie dinge, momente wat ek wil uithaal, wat vir ons wys, en dat hy omgee. Die eerste gedeelte is die feit juis, dat hy kom na hulle toe. Onthou wat ons nou gelees het in die verhaal, jy het van hoofstuk 6 al gesien, dat daar in die Jode en onder die Joodse leie agressie teenoor die Here Jesus Christus begin kom het, dat hulle wil nie meer vat wat hy leer nie, hulle wil nie meer vat en het inneem nie, en hy begin hulle vir hulle duidelik sê wie hy is en wat die weg tot saligheid is, en die Jode verwerp dit, en hy begin planne maak om hom dood te maak, en om Jerusalem toe gaan is vir hom gevaarlik, maar die Here Jesus kom, want hy gee om. Hierdie ou klein gesinnetjie, die broer en twee susters, is mense wat na in sy hart is, en ek herinner julle daaraan, dat ons God trek niemand voor nie. Hy ken elkeen van sy kinders, elkeen van sy skape, by die naam. En Jesaja se term is op sy handpalms gegraveer. En so lief as hy hulle was, was hy vir sy disciples, en van elkeen van sy kinders, hy weet wie hulle is, en aan hom behoort. Ons lees om in vers 17, hy daar aangekom, maar Lazarus al 4 dae in die graf, dit beteken, toe hy die boodskap gekry het, van die boodskapper moet nou eers gegaan en na Betanië toe, en het vat 'n rukkie, 'n dag se reis ver, was Lazarus al dood. Ons Christus het geweet, is dood, en het geweet wat gaan kom. En hy is begrawe al, die Jode het op hy selfe dag begrawe, dis die gebruik, dat as jy die dag sterwe, die hy selfe dag word jy begrawe. Maar 4 dae het nog 'n betekenis ook. Jy weet, ons as mense is geneig om bygelowe te hê. Jy maak nie saak wat 'n kultuur, wat 'n volk jy is nie. En die bygelowe is gewoonlik nie gestaaf op een of ander realiteit nie. Baie keer 'n verdraaiing van waarhede ook, maar ons Suid-Afrikaners het ook maar onderhewig aan die goeders en 'n mens moet dit maar hanteer en van ontslaa raak, want 'n bygeloof is nie geloof nie. Maar in die Joodse geloof van daai tyd, die bygeloof wat geloop het ook, en dit kon nie in die Ou Testament gestaal word nie, maar dis wat hulle geglo het, dat die siel bly by die mens vir 3 dae. En daarna is dit verby, dan is dit weg. So as die Here nou die ander 2 wat hy die dood het opgewek het, kon opgewek het, dan was dit vir die Jode aanvaarbaar. Hy sê, ja, maar die siel is nog daar. En hy het net weer herenig met sy liggaam. Maar nou is Lazarus al 4 dae in 'n graf. En ons kan nog baie daaroor sê, maar dit is nie die punt van vanoggend se boodskap nie. Maar die Here kom en hy doen baie meer as wat Martha en Maria ooit kan dink. Maar die punt van die saak is, hy kom na hulle toe, in persoon. Hy is by ons. En dan lees ons in die Nuwe Testament ook, dat die Here sê, ek stuur vir julle my Heilige Gees as ek weggaan, om by julle te wees. En een van die Heilige Gees se name, wat in die Grieks vir ons gees is Parakletos, wat beteken vertrooster en bemoediger. Dat die Here sê, selfs in die moeilikste tye, en selfs in die tye wat ons deur die dood gaan, stort ek my gees op julle uit op 'n baie besondere manier. Hy is altyd met ons. Maar daar is tye wat hy sterker na vore toe tree, daar is tye wat hy vir ons laat weet, maar ek is daar en ek dra julle daardeur. Vandag nog steeds dieselfde. Christus is daar. Julle as kinders van die Here wat langs 'n oop graf al gestaan het, weet waarvan ek praat. in my jare van bediening hier, en het loop nou al na baie toe, ek is so oud soos die meubels al hier so binnen, het ek by baie oop grafte gestaan. En by die graf van 'n kind van die Here, met kinders van die Here rondom dit, bly dit altyd iets kosbaars, iets besonders. Daar is 'n teenwoordigheid van die Gees, wat vir elke kind van die Here altyd baie kosbaar is. En jy kan dit baie duidelik sien, ten die wat in wanhoop treur, en die een wat met 'n traan op die oog staan, maar daar is 'n glimlag in die hart, en 'n loflied vir ons koning van die konings. Want ons is kinders van die ewigheid. Nie beperk tot hier en nou, dan is dit verby nie. Die dood hou nie vir kind van die Here nie, die verskrikking in nie. En die wonderlike deel in die gedeelte sien ook, maar die Here Jesus is daar. Kind van die Here, jy hoef nooit te wonder, hoe gaan ek deur dit kom nie. As daar ding is wat jy moet vrees, die Here Jesus het beloof, hy is altyd self daar. Hy hoef nie te dra voor die tyd nie, maar hy sou dra wanneer hy nodig is. Ons sien dit ook hier uitspeel. Maar tweede, een wat ons sien dat hy omgee en hy betrokke is in sy uitspraak. Kom ons gaan aan daar by vers 21. Martha en Maria kry ons al by die woorde dat hy gesê het, Here, as u was om my broer nie gesterf het nie, party lees het nou asof hulle die Here verwyte het. Dit is 'n realiteit, en hulle weet het, as die Here hier was, soos baie ander genesings, daar is baie meer genesings in plaas van die Bybel vir ons opskryf het, so hy genees het. Ek herinner julle wat ons laas week oor gepraat het, die rede hoekom die Here hierdie geliefdes deur hierdie donker tye stuur, want hulle moet iets leer, hulle moet sy grootheid, hulle moet sy krag, moet hulle sien en openbaar. Sy verwyd nie, dis net hartseer wat praat en sy stel net wat die realiteit is. En Jesus sê, jou broer sal uit die dood uit opstaan. En Martha, miskien is dit die deel dat sy dink, het is al die vierde dag, weet, daar is nie 'n moontlikheid meer nie. Beteken ook, sy ken die Oude Testament, ek weet, hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood het opstaan. Maar in die gedeelte sê die Here vir ons, dat hy is baie meer, as net 'n belofte van iets ver in die toekoms. Hy kan baie meer, en hy is tot baie meer in staat, as wat hierdie vrouens kan bedink. En die wonderlike deel van hierdie hoofstuk is, dat ons kan sien en die openbaring daarvan kan kry, en die volheid daarvan kan kry. Jesus is nie 'n belofte van, iewers ver in die toekoms, gaan ek in die hemel en dan sal het my goed gaan nie. En daar is 'n belofte van hier en nou. Ek wens ons het tyd gehad om regtig net stil te staan by hierdie vyfde openbaring, maar ek wil het so kort vat. Daar is twee dinge wat hy sê wat belangrik is. Hy sê, ek is die opstanding. Hy is die opstanding, want hy is God. Die dood kan nie oor hom die hou kry nie, die vashou kry nie. Die dood het geen mag oor hom nie. Hy het sy lewe afgelê. En op die sonoggend het sy lewe weer opgeneem. Geen mens kan dit doen nie, maar hy is God, hy kan dit doen. Hy is die opstanding. En as hy praat van die opstanding, praat hy nie net van sy opstanding wat ons vanoggend vier nie. Hy is ook die opstanding van elke gelowige, elkeen van sy kinders is hy die opstanding. Dis die toekoms en die deel wat vir ons wag, maar saam met dit sê vir ons, ek is ook die lewe. En dan praat ons nie van, hy is die lewe wat eendag vir ons wag nie. Ons het nou al paar keer in Johannes toe ons hierby gekom, het hier oor gepraat. Hy is nou al die lewe. Dis eers as ek in Christus is, dat ek begin om te lewe. Onthou wat ons laas ook gepraat het, dat almal in hierdie wêreld bestaan. En gaan deur die wêreld. Maar in Christus begin ek eers werklik lewe. En ek kan sê dat dit die waarheid is, van dit in my eie lewe so gebeur. Ek onthou dit was in die Julie maand in 1988, nou verklap ek hoe oud ek is nou, en hoe lang terug dit al is. In my eerste jaar van studies, al die jare die evangelie geken en huis groot geword waar die Here gedien het, maar is tot ek my lewe aan hom oorgegee het, dat die lewe begin verander, denk ek in getuig daarvan, dat Christus is die lewe. Dis eers aan hom as mens begin geestelik lewe, dat dinge begin 'n sin maak, dat ek plek het, dat daar perspektief is. Sonder hom is daar nie geestelike lewe nie. Ek hoor hoe maklik mense praat van dat hulle geestelik en spiritueel is. Kan nie sonder God nie, kan nie sonder die Heilige Gees nie. Dis maar emosionele gevoelens wat gedraai word. Maar Christus is die lewe. Ek het al gehoor van hele paar mense en ook die voorreg gehad om saam met party mense wat al ouer is, op pad te stap wat in hulle hoë ouderdom eers die Here ontmoet het. En dan saam met die ouwe, halleluja, oor die jare van verkwisting, kon ek hulle weer deurleef. Die spyt van 'n gemorste tyd. En die getuienis daarvan, dat ek het eers beginne lewe, werklik beginne lewe toe Christus in my is, want hy is die lewe. Deur al die moeilikhede, deur al die laagtepunte wat daar is, en die hoogtepunt wat daar is, om 'n pad saam met hom te stap, verheilig vir niks. Ek het laas vir julle gesê, dit is vir my om te kyk na ou swart, wit en swart TV, en nou is dit in volle kleur, en volle rykdom. En ek gun dit vir elke mens om dit te leer ken. En hy twee uitvloeisels daar in 25 en 26, hy sê, wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. Daar is 'n fisiese deel wat oorbrug word hierin. Die realiteit is, behalwe vir die wederkoms van die Here Jesus Christus, sal elkeen van ons deur hierdie fisiese deel gaan. Maar die belofte, ek sal nog lewe, al sterwe ons ook. En dan klink het of die sin het omgedraai, maar eintlik sê hy iets anderste in vers 26, en elkeen wat lewe en in my glo, sal in aller ewigheid nooit sterwe nie. Elkeen wat in my is, sal in aller ewigheid nooit vergaan nie. Ek herinner jou aan laas week, die wat nie geluister het nie, kan op die internet weer gaan luister daarna. Dit wat die Here in jou geplant het, die werk wat hy in my en jou begin het, sal in aller ewigheid nooit vergaan nie. Dit bly van die wonderlike deel van hierdie lewe in die Here Jesus Christus, nie net die belofte dat hy sê, ek het die goeie werk in jou begin, hier van Filippense 1, maar hy sê dat ek sal dit ook klaarmaak. En in my bely ek dat die vleeslike deel is, partykeer maar bang, maar sê nou, Here, ek raak langs die pad moeg. Sê nou, langs die pad word hierdie vlam in my uitgedoof. Sê nou, ek verloor my geloof, en ek weet, daar is baie ander kinders van die Here, wat ook hiermee worstel. Want mens kyk na mense wat op 'n stadium gesê het, hulle is kinders van die Here, en dan word hulle doof, en dan wil hulle niks met die Here te doen nie. Maar as die Here sê nou, dit gebeur met my, dan herinner ek wat die Bybel sê. Die goeie werk wat ek begin het, sal ek klaarmaak. Dit sal in aller ewigheid nie sterwe nie. O kind van die Here, vind jou rus daarin. Nie almal wat sê, Here, Here, is kinders van die Here nie, en behoort aan hom nie. Maar die wat hom werklik leer ken het, leer die nuwe lewe ken, en hierdie lewe is 'n gawe wat hy gee, wat in aller ewigheid nooit verlore gaan nie. Dis 'n hemelse lewe wat nou al begin en voortgesit word, tot die einde toe, die ewigheid aan. En dan kom hy by die woorde, wat hy dood eenvoudig vir Martha vra, vers 26, glo jy dit? Het is baie makkelijk om te praat oor al hierdie Bybelse terme, al hierdie dogmatiek, al hierdie theologie. Ons kan al die theologie baie goed ken, al die dogmatiek baie goed ken, maar nog steeds nie die Here Jesus Christus as persoon ken nie. En hy vraag vir haar baie pertinent, omdat sy nodig het om dit te antwoord. En ek glo nie sy dit nodig om te antwoord, omdat die Here dit wil weet, hy is God, hy ken ons harte beter as onself. Maar mens, elke van ons moet dit antwoord op jou eind. Glo jy dit? Glo jy dat wat daar geskrywe staan? Glo jy dit wat Christus sê en openbaar van onsself? Want ek herinner julle aan, wat is die voorwaarde van hemel toe gaan, en dit is geloof en geloof alleen. Jou werke kan jou nie red nie. Maak nie saak hoe goed jy probeer nie, maak nie saak hoeveel jy gee nie. Dat is die manier dat jy kan opmaak vir dit wat jy droog gemaak het nie. En daarom net geloof en geloof alleen en baie pertinent, geloof in die Here Jesus Christus, en die persoon van die Here Jesus Christus, dit wat hy sê. En Martha het 'n pragtige antwoord daarop. Sy glo dit. ou kommentator Lensie skryf hy oor net hierdie woorde, glo jy dat hy sê, to believe is to receive, to hold, to enjoy the reality and the power of it, with all that lies in it of joy, comfort, peace and hope. Glo, dit beteken nie, dis net een kognitieve erkenning, intellektuele erkenning, dat ja, die goed van die Bybel staan is waar, of sekerlik waar nie, ek glo dat hy gesterf het, ek glo dat hy opgestaan het nie, as die Heer is van Martha af haar glorie, dan vraag jy baie meer as dit, leef jy daarin, hou jy vast daarin, bou jou lewe daarop. Dis glo. Ons leef ongelukkig in 'n era, en dis nie die eerste keer in die geskiedenis van die kerk, dat ons daardeur gaan nie, ons leef in 'n era van easy believism, dat elkeen wat dink, hy glo iets van die Heer Jesus Christus, net positieve gevoelens die Heer Jesus Christus, dat hulle sy kinders is. Maar ek het al vir julle oor en oor in die Bybel uitgewys, dat een van die swaarste thema's in hierdie Nuwe Testament is juist die testament deel wat gaan oor valse christenskap. Nie elkeen wat sê, Here, Here. Ons kyk na die 5 maagde, die 5 wyses en die 5 dwaases. Die hele punt van die bergrede, as julle geloof nie meer as die fariseers inhou nie. Ware geloof is 'n lewe wat homself werp. En sê, nee, ek koop dit net nie. Ek vat dit en ek leef dit. En dit word baie mooi gedemonstreer in haar antwoord ook. En sy sê 3 dinge wat belangrik is. Ek glo vast dat u die Christus is. Die gesalfde, die verloste. Dat u die Seun van God is. Sy natuur, wie as persoon is, nie net 'n mens nie. Die een wat na die wêreld toe moes kom. Die een wat voorspel is. En kyk mooi na antwoord, dat sy sê nie, sy glo op grond van wat hy doen nie. Haar geloof staan op grond van wie hy is. En dis waar die onderskeid kom. Haar geloof is in hom as persoon, haar verhouding met hom is as hom as persoon. En dit maak hier regtig saak wat met Lazarus gaan gebeur, of wat hy kan doen, al is haar kop en haar verstand van wie hy as God is nog klein. Glo sy onomwonde in hom as persoon. Dat hy is Christus, die Seun van God, die gesalfde, die gestuurde, die een wat moes kom. En daaraan hou sy vas. Dis agter die persoon van die Here Jesus Christus aan, wat sy beweeg, en met wie sy in 'n lewende verhouding staan. Nie op grond van wat hy vaak sy vir hom kan doen, en wat hy alles kan bewerk in haar lewe nie. Daar lê die grond van haar diep geloof. Paulus skryf hier oor 1 Tessalonisense 1, Ons wil hê, broers, dat jy nie ontkundig moet wees oor met die ontslapenis gaan gebeur nie. Dan sal ons ook nie treur soos die ander mense wat geen hoop het nie. Ons glo immers dat Jesus gesterf het, maar opgestaan het. Net so glo ons dat God saam met Jesus die ontslapenis wat in hom geglo het, na hom toe sal neem. En Paulus bring tot uiting in die diepte van hierdie, ek is die opstanding in die lewe, dat die woord het vir ons leef en ons glo dit en ons hou daaraan vas. Geloof beteken dit wat die Here vir my in die Bybel leer, maak ek van toepassing en ek staan daarop, al verstaan ek nie wat dit beteken nie, al sien ek nie die uitkomst daarvan nie, ek hou vas hieraan. En dood is een van die plekke waar ons regtig blindelings moet vashou, dat dit wat die Here gesê het is waar. En dat het waar is vir elkeens van sy kinders. En die laaste een, en daarmee sluit ek af, hoe weet ons die Here gee om? Dis nie net sy teenwoordigheid nie, dis nie net deur sy woorde nie, en daar is baie meer in die Bybel, is net hierdie deel, maar is ook sy passie, en sy liefde wat hy demonstreer. Hier is 2 emoties wat uitgedruk word, wat vir my belangrik is, vers 33 en vers 35. In vers 33 sê dat, toe Jesus sien dat Martha huil en die Here saam met haar gekom het, ook huil, sy gemoed vol geskiet en hy was aangedaan. Is nie baie goeie vertaling nie. Die Griekse woord daarso, embryomaomai, beteken om te snort soos 'n perd. Nou klink het half snaaks hierso. Maar toe die Here na hierdie gevolg kyk en allemaal wat so huil en tekeer gaan, wil hy amper sê, die letterlik sê beteken hy het gerinnik, hy was ontsteld, hy was omgekrap. Hoekom? Dit was 'n gebruik dat mense baie keer 'n spul rouklaars het, want sommer net saamloop en chunk, hulle ken nie eens die mense, en dit was vooral Joodse gebruik. Maar wat hom omgekrap het, is dat het mense is het huil sonder hoop. En weet jy wat is die wonderlikste deel van hieraf aan, het ons die openbaring, as ons saam met die graf staan en saam met die dood loop, dat hy is die opstanding en hy is die lewe. As ons treur by 'n graf en ons huil oor 'n persoon, huil oor 'n persoonlike verlies en ons huil omdat ons gaan verlang, maar ons kan nooit huil oor kind van die Here omdat dit weg is en dit tot niet is nie. Ek kan nooit huil oor kind van die Here is op 'n plek waar sy hele hart begeer om te wees nie. Liewe mens moet nooit huil oor my dood nie. Want ek is soos Paulus, om hier te wees of daar te wees, ek kan kies, wil ek by Christus wees, nie waar nie. My tas is gepak en my lewe is in orde, want ek is op pad na die koningsstad toe, en dis waar ek as kind van die Here moet wees, en die wat achterbly moet nie huil asof daar nie hoop en daar lewe is nie, daar moet 'n loflied wees, dank die Vader, hy is waar hy wou gewees in sy lewe lang, en hy sit aan die regterhand en by die voete van die Here Jesus Christus, ach, as ek net in sy teenwoordigheid kan wees, en sy voete kan soen, hoe wonderlik sal dit nie wees nie. Ek huil oor 'n ongelowige, want dit is verskriklik om te val in die hande van die selfe lewende God. Maar selfs daar huil ek nie soos 'n wêreld sonder hoop nie. Want die ongelowige God verwerp en hy kry wat hy verdien het. Maar vir die gelowige, prys ons die Here Jesus Christus, my traan is uit maar my eie self. Ek mis mis en ek is mens. En daarom snor die Here, nie sonder hoop nie. Maar dat was die kortste vers in die Bybel ook, vers 35, en die Here het gehuil. En as tweeledige deel, hoekom hy huil, en dat is deel wat ek verstaan, omdat ek al meer by die oopgraf gestaan het, en meer geliefdes in die dood afgestaan het, as meeste ander mense, is ongelukkig deel van die werk en die roeping, dat mens huil ook as jy sien hoe ander huil. Jy ken ook die persoon, jy is lief vir die persoon, en dit raak jou ook aan. Ek het baie begrafnisse dan, as jy klaar jou deel gedoen, jy mooi sterk en braaf gespeel het, dan sit jy maar in die kar en tjank jy gauw pad huis toe. Dan huil jy dit uit. En dis nie heel van hopeloos, en dis is een deel van, jy het lief en jy gaan mis, en een voorreg ook, een liefdeslied, dankie dat, en ek kan hulle name opnoem dat hulle voor jy is. Heerlik en wonderlik. Maar die Here huil ook, aan die ander kant, omdat hy God is, oor die effek van die sonde, en die toestand van die sonde, gebring het op die wêreld. Het is ons skuld, dat dood in die wêreld is, en dat die wêreld lyk soos hy lyk. Sonde bring die oordeel, en sonde bring die dood. En hy ween ook oor die toestand daarvan. En dit was vir ons so belangrik en so nabe in sy hart. Die hele paasnaweek wat ons vier, staan juist daarin geplant, dat hy sy lewe gegee het. Sodat elkeen wat aan hom glo, saam met ons Vader sal lewe. Sodat elkeen van sy kinders, sy skape, die wat aan hom toevertrou is, die wat aan hom glo, nie so geraak sal wees nie, so traumaties geruk sal wees deur die dood nie. Maar sal weet maar, vir kinders van die Here is maar net 'n thuiskoms. Moenie dink dat ons Here en ons verlossers staan apaties as dit rondom die graf kom nie. Hy het gehuil oor Lazarus selfs as hy geweet het, maar Lazarus gaan nou uit hierdie graf uitkom. Dis nie waaroor hy huil nie. Hy ween oor ons en hy ween saam met ons. En is my wonderlik om te weet dat my Vader is in al hierdie dinge betrokke. Hy staan nie ver nie, hy staan nie buite nie. Hy is in my, hy is in jou. Op 'n vlak baie dieper as wat ek en jy ooit sal kan dink en bedink. Gees met gees besig. Mag die Here jou ook so versterk. As ons by deur die waters gaan, mag hierdie woorde altyd naby julle bly. My God is naby. Hy is altyd naby. En hy is getrou. Amen. Here Jesus, ek sê vir u dankie ook vir die deel wat u in die persoon openbaar. En u is dieselfde persoon as wat ook hier saam gewandel het, saam met die disciples en saam met hierdie ou gesinnetjie. En Here, dat gaan ons verstand te bowe dat die koning van die konings, 'n groot en almagtige God, ons soveel sal ontferm oor ons as mense, wat maar net 'n bietjie meer as worms is, maar dat U vir ons so lief is en so begaan is. Here, dis vir ons kosbaar. Dankie dat die dood van U kinders vir U geen geringe saak is nie. En besonder dankie ook dat U betrokke is wanneer ons nie net deur die dood nie, maar deur beproewings en deur moeilike tye gaan, dat U naby is, dat U vir ons dra. Ons is nie eens bewus daarvan nie. Maar in die geloof ons hou ons daaraan vas. En ons dank U daarvoor en ons eer U naam daarvoor. Aan U, Here Jesus, behoort alle eer, alle lof,